Bilgi Bleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 14-nji sentýabry hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Hazaryaky döwletleri Kaspi deňizinin kanuny durumy boýunça täze konwensiýa gol çekdiler. Türkmenistanyň prezidenti Soçi şäherine tapyr edip Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşur. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owganystanyň gündogrundaky Gazni şäheriniň üstünde Taliban jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky baryan söwüş tapgyr 4-nji gününe girdi. Gazni welaýatynyň paýtagty Gazni Owganystanyň esasy uly şäherleri bolan Kabul bilen Gandagaryň arasyndaky uly ýolda ýerleşýär. İçeri İşler Ministerliği şäheri gosmaçy güýçleriň ugradylandygyny mälim etdi. Çaknyşyklarda 100 töwereg etger polisiýa işgary öldürildi we yaralandy. Howpsuzlyk resmiýetleri Talibanyň hem agyr ýetkileri çekýändigini aýtdy. Iran Premier-ministri Haydar Al-Abadi Amerikanyň Tehrana garşy giýdigiden sanksiýalary bilen ylalaşmasa-da, olary boýun bolmakdan başga alajynyň ýokdugyny aýdandan soň onuň Irana etmeli sapary ýatyryldy. Irak liderinin 2 günlük taparının yatırılmağı ıglan edilinde sanksiyalar varadakı ilalaşmazlıklar resmi yağdayda ağzalmadı. Abadi'nin idarası onun 14. avgustu Türkiye tapar edecektiğini, emma doğulu gün tertibi sebeple onun İran'a etmeli taparının yatırılandığını məlim etdi. Adlandırılmasızlığını soran İran'ın bir resmi Associated Press Havar Agentliğine Abadi'nin planlaştırılan taparını Tehran'ın yatırandığını aytdi. İran'ın hükümetinin metbuot vekili bu yağdayı boyun komentari vermekten saklandy. Iran bilen Irak arasında 1988-nji ýylda 8 ýyllyk gazaply uruş bolupdy. Emma 2003-nji ýylda Irak lideri Saddam Hussein agdyrylandan soň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar gowlaşyp başlady. Şaýlaryň ýol başçylygyndaky Iran Irak siýasy durmuşynda hem has aktiw rol oýnap başlady. Rumyniýada müňlerçe adam eýýäm 3-nji gije korrupsiýa garşy protestleri geçirip hökümetiň çekilmegini talap edýärler. Ýekşenbi günü gysylyk paýtagt Buharestde protestçiler Rumyniýanyň NATO-nyň we Ýewropa Birleşiginiň baýdaklaryny galgatdylar. Demonstrantlar häkimet başyndaky Sosial-demokratik partiýany Gyzyl Mergi atlandyryp onuň çekilmegini talap etdiler. Mundan 2 gün öň polisiýa demonstrantlara garşy göz ýaşyrdyjy gazy we suw toplaryny atandan soň protestler gadaplalyga ýazypdy. Protestçileriň Kaviri polisiýa daş we tüýşe bölüklerini dyndylar. Çaknyşyklarda 500 adamyň yaralanandygy aýdylypdy. Anna onu gislik Buharestde geçirilen protestleri 30 müngden 80 müng üçinli demonstrantın yurdun beylik şehirlerinde geçirilen yürüyüşlere hem 10 müngörçü demonstrantın katnasındığı mağlumat verilyar. Yekşenbe onu geçirilen protestleri ozolki 2 yüze bilen deneştirilende az adamın gelendigi aydilyar. Türkiýanyň Merkezi Banky ýurdun milli pul birliginiň hümmetlenmeginiň fonunda ýurtda maly durnuklylygyny üpçün etmek üçin ähli gerekli çäreleri görmäge taýýardygyny aýdýar. Mundunyň ýurdun maly ministri Berat Albayrak bazarda kwatirlenmelary gowşatmak üçin hökümetiň hereket planyny islap düzendigini mälim edipdi. Türkiýanyň iqtisady çökkünligi uçramagynyň mümkindigi barady gorkularyň fonunda türk lirasy Amerikanyň dollaryna görä rekord derejede hümmetlendi. Ankara'nın Washington bilen gatnaşyklarynyň ýitilişmegi liranyň hümmetlenmegini hasda güýçlendirdi. Suýlyň hasabyna lira 45% hümmetlendi. Siriýanyň demiralyk günwatarındaky Idlib welaýatynda yara gammarynyň partlamagy netijesinde parahat ýylatynyň arasyndan azyndan 36 adam soltanda 12 çağı öldi. Oppozisiýa tarapyndan dolandyrylýan ak kaskalar diýilip hem tanalýan Siriýanyň grazdançylyk gorunuş toparynyň maglumatyna görä partlama Türkiýanyň serhedine goloy Sarmada şäherinde ýüze çykypdyr. Aýdylmagyna görä bir binanyň ýerde minindäki yara gammary Al-Qaida bilen ilteşikli bir topar tarapyndan dolandyrylypdyr. Partlamada azından 70 adam hem yaralandy. Pakistanyň kömür käninde metan gazynyň partlamagy netijesinde azından 4 magdançy öldi, 13-si hem dereksiz etdi. Yerli polisiýa hadisanyň ýekşenbi günü Kvetta şäherinden 50 km uzaklykdaky Sanjidi şäherinde ýüze çykandygyny mälim etdi. Dereksiz eden magdançylaryň hem helak bolandygy çaklanylýar. Pakistanda kömür käninlerinde helakçylyklar hadisalar häýlisinde ýüze çykýar. Tanqidçiler muňa howpsuzlyk şertleriniň berjaý edilmeýändiginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar.